Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов Казанга бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетына эшкә киткәннән соң, мөхтәрияткә яңа рәис итеп Назирә Касимова сайланды. Яңа рәиснең һәм мөхтәриятның алдагы елларга планнары турында Хәмидә Гайфуллина белеште.
Милли мәдәни мөхтәриятне киләсе 3 елда Назирә Касымова җитәкләячәк. Ул узак еллар мәгълүмат министры урынбасары булып эшләде. Татар басмасына мәгълүмат чараларына ярдәм итеп торды. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен 10 елга якын Ирек Шәрипов җитәкләде. Аның Казанга күчеп китүе сәбәпле оешмага яңа рәис сайлау мәсьәләсе килеп туды. Аны хәл итү өчен мөхтәриятнең чираттан тыш җыелышы булып узды. Ул Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында үтте. Әлеге министрлыкның җитәкчесе Владимир Завалин яңа рәис урынына хакимият кабинетларында фикер алышынлар булуын җиткерде. Матбугат министры урынбасары вазифасын башкарган, бүген лаеклы ялда булган Назирә Касимованың кандидатурасын хупловларын белдерде. Шул ук вакытта мөхтәрият әгъзалары башка кешене тәкъдим итәргә ирекле дип әйтте Владимир Завалин.
Принцип решения принимать вам, но как государственная власть прямо не может вмешиваться.
Назирә Касимованы мөхтәрият рәисе итеп сайлауны Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуев хуплап чыкты. Назирә ханымның татар үзәгенә һәрвакыт ярдәм итүен билгеләп үтте Мәсгуд ага. Татар оешмасының корылтай башка чараларына хакимиеттен чакырылган вәкилләр арасында Назирә Касимованың гына бер кайчанда баш тартмавын аларда актив катнашуына сызыклап үтте. Татар басмасы яисә татар телендәге мәгълүмат чараларына кагылышлы проблемаларны хәл итәргә тырышты, дип билгеләде Мәсгуд ага Гаратуев.
Ул күп кенә еллар эшләде министерствада, зур коллективлар белән руководитте, халык белән эшли белә, шуңа карамастан да нәрсәне нәшәп катырга була. Ул милли хәрәкәттә 89-нче елдан башлап татар түрәләреннән кем безгә милли хәрәкәткә килгән булды? Назирә ханым. Ул безнең тайпылмады, читкә китмәде.
Шул ук вакытта Мәсгуд ага татар иҗтимагый үзәген халык оештыруын, ә милли мәдәни мөхтәриятның дәүләт тәкъдиме нигезендә барлыкка килүен исәпкә алып, мөхтәриятка хакимият вәкилләре белән аралашып, эшләрне хәл итәргә кирәк булачагын ассызыклап, хакимият коридорларында адашмыйча йөрүче, кабинетлар хуҗалары белән уртак тел таба белүче кирәк булачак дип тә истәде.
Кем оештырды татар иҗтимагый үзәген? Халык. Кем оештырды автономияны? Дәүләт бергә була. Дәүләт аның иң төп документларын да язып бирде. Акча да бирмәкче булды. Димәк, татар иҗтимагы үзәге дәүләт өчен ул үгәй бала. Ә менә автономия үзе тудырган якын бала. Шуңа карамастан да, әгәр дә автономия матур итеп халыкка зур файда китереп эшләсен дисәк, аның рәисе булырга тиеш түрәләргә якын кеше, алар белән сөйләшә белгән кеше, түрәләргә аяк тиеп ишеген керәтән кеше кирәк. Менә шундый кеше безнең арада бар, Касимова Назирә ханым.
Җыелышта бер тавыштан Назирә Касимова мөхтәрият рәисе итеп сайланды.
Чәчкәләр үстереп, чәчкәләр арасында җирейдә, бер дә башка да килмәгән иде. Бу внуклар белән 5 внугым бар, әйбәт кенә тора идем. Бер уйламаганнан куркыныч та инде әзрәк. Зур ответственность. Ана телен үстерү, саклау, мәдәният үстерү, тарихны саклау. Күп эшләр эшләделәр, бик зур рәхмәт барыгызга да.
Минем өчен көтелмәгән тәкъдим булды. Бер йодрык булып бергә эшләсәк, уңышлар булачак, дип җыелышта катнашучыларны үзенә ярдәм итүләрен сорады яңа сайланган рәис Назирә Касимова.
Менә сезнең белән бергә эшләсәк, кул биреп, бергә бердәм булып, соңра мин Тимир Шәймиев әйткән сыбык булдырырбыз, дип әйтербез, Алла бирсә.
Алла
бирсә.
Шуңа да җыелышта киңәшләшеп, элек рәиснең бер урынбасары булса, хәзер алар саны 5-кә җитте. Мәдәният, яшьләр эше, спорт һәм бизнес, гомум мәсьәләләр буенча рәистәшләр билгеләнде. Шурага яңа әгъзалар сайланды. Әлеге җыелышта көн тәртибендә бер сорау, яңа рәис сайлау гына булуына карамастан, башка мәсьәләләр дә тикшерелде. Татар телендәге теле радио тапшыруларны яңа рәш газетасын саклап калу мөһим. Татар гимназиясының язмышы да кул өстендә тора. Бу уңайдан Ирек Шәрипов Ульян өлкәсенә татар мәдәни учагын торгызу һәм гимназиясын булдыру өчен зур күләмдә Татарстаннан акча бүленеп бирелүен әйтте. Шундый мөмкинлектән Удмуртиядә яшәүче татарларга да файдаланырга кирәк дип белдерде ул. Ә моның өчен Спартак халык иҗат йортын татар иҗат йорты итү. Татар гимназиясе дә телдә генә шулай атала. Аның рәсми документларында да татар сүзе булуы зарури дип ассызыклады. Бу үзгәртмәләрне Ирек Шәрипов үзе Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен җитәкләгәндә үзгәртеп булмады, бәлки хәзер бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары буларак үстән эшләргә ярдәм итәрсез дигән сорауга курыкмыйча хакимият җитәкчеләреннән таләп итәргә кирәк дип җавап бирде. Ерактагы кояш яктырак җылыта дип әйтә татар халкы. Шулай да күләгәсе төшмичә җылысы тияр дигән өмет бар.
Бу чорда
bayanlarda işçilerimiz bulur, bizi sevindire. Eli iki gün ev işleyip Pazan'da. Benim Pazan'da arkadaşı gördüm. Udmurtya'da Tatar Milli Hareketi başka tübeklerdeki hareketten nasıl bile koyarlar. Biz şimdiden de bir birden kişiler iken. Eğer de biz bugün ediyoruz, bizler bir şey Tatar uyuşması var. Biz bir çıkıp iken bir işten altında oturalım. Senin dediğin diskusiyalar bulman şerlerden bir gün oturduk. Ben de biz tuğanlar gibi kişiyiz iken. Nasıl bir? İkinciden din ehlileri forumu buldu Rusya'nın. Her bir tübekten iş müftikileri. Havud Murdi'ye şol bitken bir müfti, mene degen imamlar bir nindi karşılık yok. Rusya'da mündi tübek iki işkede ciyilmi bugün. Üçüncü de mene kile Tatar Kongresi'ne hal. Biz şunu uzdıraydık. Akşa biri güzeli bizge. Biz şunu uzdırabız. Bizge kaçtın biri giz. Biz 20 yıl işliyoruz. Bizge Ozan'da barıp bizden bir hat yazmanı. Biz her vakit uzimizden ışkılarlar, uzimizden kişimiz, uzimizden devlet. Olay hayır sıraşkanını mi hatırlamayın. Biz mene uz kişimizge doyalım. Mene degen itip işliyoruz. Min bana manda işlegendeyle kur mi tırnan edin değil mi? Şunlukta bizden gırırlanırda evlerimiz dik kubik. Bu bir nek şatlandıra.
Spartak icat yerde директоры Резида Миркасымова татар оешмалары билгеләгән зур чараларны мәдәният министрлыгы планына кертергә кирәк дип бу мәсьәләне үзе хәл итәргә алынды.
Хәзер менә 12нче елга сметалар билгеләнә, управление культуры и туризма города и министерство культуры именно ялам безнең республикада 200 мең акча бирелгән, ул 200 мең ярсы кисеп атканнар, безнең кешеләр бар, тырмаша, эшкуарлар дигәннән дә аларга да болай гына акча килми. Зур фестивальләргә безнең 2 елга бер тапкан татар фестивальләренә бергә ясап.
Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Ганетдинова Удмуртияда профессиональ татар дәүләт ансамбле булдыру турында фикерләре белән уртаклашты.
Ансамбль кирәк, дәүләт булыр өчен миңа кирәк профессиональ артистлар. Шуның өчен миңа кирәк мәдәр бар кеше акча түләде.
Әлеге төркемгә профессиональ музыкаль белеме булган кызлар тупланган. Шуңа да Удмуртияда татар профессиональ коллективы булдыруны озакка сузмыйча көн тәртибенә куеп тикшерергә килешенелде. Үткән елда федераль сабан туена күп кенә татар милли киемнәре төктерелде. Аларны төбәкләрдәге коллективларга бирү турында карар да кабул ителгән иде. Әмма киемнәр язмышы әле һаман хәл ителмәгән икән. Сәхнә киемнәрен төбәкләрдә әле дә китәләр.
Нифа нигез тулыгына безгә күлмәкләр кирәк. Без инде бик күп еллар ул күлмәкне далыйбыз, сырыйбыз. Юк,
проблемалар күп. Аларны чиратка куеп түгел, барысын да кичектермичә хәл итәргә кирәк дигән фикер яңгырады җыелышта катнашучылар тарафыннан. Яңа сайланган рәис тә эшне читкә тәрүчеләрдән түгел. Аларны тиз арада дәүләт җитәкчеләре белән килешеп хәл итәр дигән ышаныч зур.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Анда Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәислегенә алдагы елга Нәзирә Касыймова сайланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.